რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. საპარლამენტო არჩევნების მხოლოდ პროპორციული სისტემით გამართვის მოთხოვნით კახეთში ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. გაამართლეს თუ არა მაჟორიტარებმა ხალხის ნდობა.
თელავს ყავს მაჟორიტარი ირაკლის სესიაშვილი და თვითონ თელაველებმა გადაწყვიტონ რამდენად სასარგებლოა სესიაშვილი მაგალითად იყოს თელავის მაჟორიტარი და ყავს ასევე მეორე ნაწილს მაჟორიტარი გელა სამხარაული და ესეც მოსახლეობამ გადაწყვიტოს და გადაწყვიტათ, თუმცა ბოლო არჩევნებზე კარგად გამოჩნდა რისი გამკეთებელია ან ერთი ან მეორე.
დინარე ოღასკურაზე მოსახლეობა უსაფრთხოების ზომების დაცვას ითხოვს.
მოაჯირი არ აქვს ხიც, როგორც ხედავთ. საშიშროება იყო ზამთარში, რომ აი ყინვის და თოვლის შედეგად, რომ ბავშვებს ანუ ჩავარდნილიყვნენ. როცა ძლიერი წვიმები არის იმ შემთხვევაში, მდინარის დონე საკმაოდ იმატებს და თითქმის ივსება ეს კალაპოტი. დიდი საშიშროებაა, რომ რაიმე ვთქვათ ბავშვებს შეემთხვათ.
შიდა ქართლში ამ დროისთვის წითელას 100-მდე შემთხვევაა აღრიცხული. მედიკოსები მოსახლეობას კვლავ ურჩევენ არაგეგმიურ აცრას.
ჩვენ რეგიონში შედარებით სხვა რეგიონებთან შედარებით დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობაა. რაოდენობა წითელასი 100-მდეა, თუმცა ეს არ გვაძლევს მშვიდად ყოფნის საშუალებას, რადგან მოგეხსენებათ, წითელა ძალიან გადამდები და კონტაგიოზური დაავადებაა და დღესდღეობით არაგეგმიური აცრით ვაქცინაციით საქართველოში შიდა ქართლში აცრილი ყავს 5531 მოქალაქე.
ამ და სხვა თემებზე უფრო დაწვრილებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დღეს 26 მარტს დააკმაყოფილა 2006 წელს რუსეთიდან დეპორტირებული საქართველოს მოქალაქეების ინდივიდუალური სარჩელები. სასამართლომ დაადგინა, რომ 19 მომჩივანიდან თითქმის ყველას მიმართ დაირღვა ევროპული კონვენციის სხვადასხვა მუხლები. გადაწყვეტილება მოსამართლეებმა ერთხმად მიიღეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსეთმა კომპენსაციის სახით 2000-დან 15000 ევრომდე უნდა გადაუხადოს საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც 2006 წლის ოქტომბერში ადმინისტრაციული წესით დააკავეს და გააძევეს. რუსეთის ფედერაციამ აღნიშნული თანხა დაზარალებულებს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლიდან 3 თვის ვადაში უნდა გადაუხადოს. გადაწყვეტილების აღსრულებაზე ზედამხედველობას ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი განახორციელებს. რუსეთ საქართველოს ომის დროს დაღუპული საქართველოს 7 მშვიდობიანი მოქალაქის ნეშტი ოჯახებს გადაეცათ. მათ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში შესაბამისი პროცედურები ჩაუტარდათ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ნეშტები მიმდინარე წლის 19 მარტს გადმოასვენეს. სამარხის გახსნა და ნეშტების ექსგუმაცია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა სოფელ თამარაშენის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 2017 წლის ოქტომბერში განახორციელა. ნეშტებს ექსპერტიზა ჩაუტარდათ ხორვატიის ქალაქ ზაგრების საერთაშორისო ლაბორატორიაში, სადაც მოხდა მათი იდენტიფიცირება. საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის აზრით, ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი უფრო მაღალი დონის დიალოგით უნდა შეიცვალოს. მისი შეფასებით, არსებული ფორმატი ტექნიკური საკითხებითაა დაკავებული, რაც საკმარისი არ არის კონფლიქტის გადასაჭრელად. ამის შესახებ სალომე ზურაბიშვილმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა. ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი შეცვლის მიზანშეწონილობის საკითხზე 26 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა ხატია მოისტრაფიშვილმაც. მისი თქმით, საქართველოს პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ აუცილებელია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და კონფლიქტებთან დაკავშირებით ყველა არსებული ფორმატი მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული. ამ მხრივ ამ ეტაპზე უალტერნატივოა ჟენევის ფორმატიც, თუმცა ის არ პასუხობს პოლიტიკურ მოთხოვნებს, განაცხადა პრესსპიკერმა. შეწყალება არის საქართველოს პრეზიდენტის დისკრეცია და ნებისმიერ შემთხვევაში შეწყალებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა ხატია მოისტრაფიშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი თქმით, მუშავდება კონცეფცია, რათა შეწყალების კომისიამ იუსტიციის სამინისტროს ქვეშში მუშაოს. ხატია მოისტრაფიშვილის განმარტებით, ამ მიზნით ზოგიერთი საკანონმდებლო ცვლილების მიღება იქნება საჭირო. ხატია მოისტრაფიშვილის თანახმად, საკითხი შეთანხმებულია, შესწავლილია და კანონში ცვლილებებისთვის მუშაობა მიმდინარეობს. სკოლებში სქესობრივი აღზრდის გაკვეთილები დასაშვები იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მშობლის თანხმობით, განაცხადა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო კილაძემ. ბავშვის უფლებათა კოდექსის საუბრისას მან აღნიშნა, რომ ვიწრო ჯგუფის მიერ საზოგადოებისთვის და ეკლესიის ნაწილისთვის კოდექსის ძირითადი იდეის მიწოდება არასწორად მოხდა. სოფიო კილაძის განმარტებით საკანონმდებლო დონეზე პირველად შემოდის, რომ შვილები მაღალი ზნეობრივი ღირებულებებით უნდა აღზარდოთ. მისივე თქმით, კოდექსით საქართველოს კანონმდებლობაში ასევე პირველად შემოდის სიტყვა სამშობლო და ის, რომ ჩვენი ბავშვები ჩვენი სამშობლოს, მისი ენის, კულტურული ტრადიციებისა და ფასეულობების სიყვარულით უნდა აღზარდოთ, აღნიშნა სოფიო კილაძემ. მისი აზრით, კითხვები კოდექსის ანტიეროვნულობასთან დაკავშირებით არ უნდა დარჩეს. სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ არასრულწლოვანები ღამის კლუბებში არ მოხვდნენ, განაცხადა ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო კილაძემ ბავშვის უფლებათა კოდექსის საკომიტეტო განხილვისას. კოდექსის 64 მუხლის თანახმად ბავშვები ღამის კლუბებში არ დაიშვებიან 18 საათიდან 24 საათამდე დროის მონაკვეთში მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის თანხლების გარეშე. ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლაში ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად გაცემული რეკომენდაციები ორიენტირებული იყო დირექტორის იაკ ერზაიას დასჯაზე. ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ანგარიშის დასკვნა, რომელიც ორგანიზაციამ დღეს 26 მარტს წარადგინა. ინსპექტირების დასკვნის შესახებ სამართლიანი არჩევნები აღნიშნავს, რომ დოკუმენტის ტონი და გაცემული რეკომენდაციები სკოლაში აღმოჩენილ დარღვევებს დრამატულად წარმოაჩენდა. ანგარიშის მიხედვით სავარაუდოდ იკვეთება პოლიტიკურ საფუძვლად ძალზე დისკრიმინაციური მოპყრობის ნიშნებიც. ევროპული საქართველოს ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით განათლების მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვს, როგორც ჟურნალისტებს პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა სერგი კაპანაძემ განუცხადა. აღნიშნულ საქმეზე პროკურატურას არანაირი შედეგი არ დაუდია, იმის მიუხედავად, რომ მომხდარიდან 4 თვეზე მეტი გავიდა. ევროპული საქართველო იაკ ერზაიას საქმეზე განათლების მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის დაყენებას ითხოვს და პარლამენტში გენერალური პროკურორის მისვლას მოითხოვს. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე ჯეკ შეფერმა განაცხადა, რომ ის თანახმაა დიდ ბრიტანეთში ექსტრადირებაზე. ბრალდებული მზადაა საკუთარი უდანაშაულობა ბრიტანულ სასამართლოში დაამტკიცოს. დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე ჯეკ შეფერდი თბილისში პოლიციას 23 იანვარს ჩაბარდა, რის შემდეგაც დააკავეს და სასამართლოს მიერ შეფარდებული ჰქონდა საექსტრადიციო პატიმრობა. შეფერდს სამშობლოში ბრალად ედება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობა. ის უარს აცხადებდა და გამარტივებული წესით ბრიტანეთში ექსტრადიციაზე. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრები უწყვეტ რეჟიმში აგრძელებენ მუშაობას. აქვე ვიტყვით, რომ სოციალური მუშაკები მთელი ქვეყნის მასშტაბით განაგრძობენ გაფიცვას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სოციალური მუშაკები გაფიცვას მთელი საქართველოს მასშტაბით განაგრძობენ. გაფიცვის მეორე დღეს, 26 მარტს, ბათუმში, ვარდების სკვერში, სოციალურმა მუშაკებმა კარავი გაშალეს. ისინი ითხოვენ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, ხელფასების ზრდას, ტრანსპორტირების პრობლემის მოგვარებას, კადრების დამატებას და საჭირო სერვისების ამოქმედებას. უფრო ვრცლად თემაზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე ისაუბრებს.
პროტესტის მეორე დღეს გაფიცულმა სოცმუშაკებმა ბათუმში ვარდების სკვერში კარავი გაშალეს. აცხადებენ, რომ გაფიცვა არ შეწყდება, ვიდრე დამსაქმებელი მათ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს. ისინი ითხოვენ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, ხელფასების გაზრდას და ტრანსპორტირების საკითხის მოგვარებას. აგრეთვე სოციალური მუშაკების რაოდენობის ზრდას, რადგან, როგორც ამბობენ, მათი რესურსით ვერ უმკლავდებიან ყველაზე დაუცველი, ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და ბავშვების უფლებების დაცვას. უფროსი სოციალური მუშაკი აჭარაში ნინო ცეცხლაძე ამბობს, რომ სოცმუშაკებს უმძიმეს სამუშაო პირობებში უწევთ მუშაობა ხშირად საკუთარი ფინანსური რესურსითაც. ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ეფექტური და მყისიერი მომსახურებების შექმნის მიზნით კი მიმდინარე წლის თებერვალში დაიწყეს კოლექტიური დავა სოციალური მომსახურების სააგენტოს წინააღმდეგ, თუმცა დამსაქმებელმა მისივე თქმით ვერ უპასუხა მათ მოთხოვნებს, ამიტომ კანონით მინიჭებული გაფიცვის უფლება გამოიყენეს.
ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ დავიცვათ ჩვენი უფლებები, გავძლიერდეთ. ეს ვალდებულება აქვს ჩვენ დამსაქმებელს, რომ ჩვენ კარგად მოვემსახუროთ იმ ადამიანებს და დროულად მივაწოდოთ ის მომსახურება, რომელიც აგვიანდება და არის მნიშვნელოვანი ბავშვისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის პირისთვის, ასეთივე ბავშვისთვის, ძალადობის ხერხული ქალებისთვის და ბავშვებისთვის და ჩვენ ეს პირობები არა გვაქვს წლებია და სხვა არ დაგვიტოვეს გამოსავალი.
აჭარაში სულ 19 სოცმუშაკი მუშაობს, აქედან 17-მა მოაწერა ხელი პეტიციას, რომელთაც მათ ხელისუფლებას მიმართეს და გააფრთხილეს, რომ თუ მოთხოვნები არ შესრულდება, ისინი გაიფიცებოდნენ. მათი ნაწილი ამბობს, რომ დამსაქმებლის მხრიდან იყო მუქარის შემთხვევაც. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მომუშავე სოცმუშაკი თამარ ღუნაშვილი ზეწოლაში ადანაშაულებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ადგილობრივ ხელმძღვანელებს. მისი ინფორმაციით, რეგიონული სამსახურის უფროსის თემურ ქარცივაძის დავალებით ქობულეთის სააგენტოს უფროსმა თემურ ჭანტურიშვილმა გადასცა, რომ გაფიცვის შემთხვევაში სამსახურს სამუდამო დაკარგავდა და მისი შვილები ერთადერთი საარსებო წყაროს გარეშე დარჩებოდნენ. როგორც თამარი ამბობს, მათ აჭარაში დასაქმებული სოცმუშაკების სიები ჰქონდათ და უთხრეს, რომ ყველა სოცმუშაკი დატოვებდა სამსახურს ეტაპობრივად.
შევიტანეთ პროკურატურაში განცხადება აღნიშნული შესწავლასთან დაკავშირებით და მოვითხოვეთ გამოძიების დაწყება, თუმცა დღემდე ჩემთვის არავის არ დაურეკია, მაგრამ ჩემთვის ამ ეტაპისთვის ეს არის ძალიან მეორე ხარისხოვანი საკითხი, იმიტომ რომ დღეს მე ვდგევარ ჩემი თანამებრძოლების გვერდით და ვიბრძვი დაუცველი ბავშვების უფლებების დასაცავად, რომელიც დღეს ჩვენ თვალწინ ირღვევა და ფაქტიურად შიშველი ხელებით გვაიძულებენ, რომ ამ ადამიანების სიცოცხლე გადავარჩინოთ და ეს ყოველად შეუძლებელია, იმიტომ რომ არ გვაქვს არანაირი რესურსი, არ გვაქვს სწრაფი რეაგირების საშუალებები და არ გვაქვს რეალურად ჩვენი უფლებების დაცვა ვერ ხერხდება არამც თუ არასრულწლოვნების და უბრალოდ ჩვენ მოვითხოვთ და გავაგრძელებთ დღემდე აქ დგომას, იმიტომ რომ არ გვინდა ჩვენ მსხვერპლი სოციალური მუშაკები, არ გვინდა ჩვენ მსხვერპლი ბავშვები და არ გვჭირდება ჩვენ დაუცველი ადამიანები ისეთ საზოგადოებაში არსებობდნენ, სადაც ასეთი დისკრიმინაციის მსხვერპლების შესაძლებლობა იქნება.
ზეწოლის შესახებ ბრალდებას უარყოფ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი თემურ ქარცივაძე. ის აღიარებს, რომ სისტემაში პრობლემები არსებობს, თუმცა გაფიცვას ეწინააღმდეგება.
მე ახლა ვერასდროს ვერ დავეთანხმები იმას, რომ ეს არის კარგი, რომ სოციალური მუშაკები იფიცებიან, მაგრამ ეთანხმები იმას, რომ არის ქვეყანაში სტრუქტურაში არის პრობლემები, არა მარტო აქ არის პრობლემები, რომლებიც ზოგი გადაუდება, ზოგი გერმანიან მოგვარებას მოითხოვს.
სოციალურ მუშაკებს მხარდაჭერას უცხადებენ რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მოქალაქეები და აჭარის პროფკავშირების გაერთიანება. სოცმუშაკების პროტესტი ვარდების სკვერში გაშლილ კარავში მიმდინარეობს, სადაც ხელმოწერები გროვდება გაფიცული სოციალური მუშაკების მხარდასაჭერად.
სოციალური მუშაკები გაფიცვას მთელი საქართველოს მასშტაბით განაგრძობენ. გაფიცვის მეორე დღეს მათ ბათუმში ვარდების სკვერში კარავი გაშალეს. თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობ და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში მდინარე ოღასკურას კალაპოტის რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს, მაგრამ კალაპოტის გასწვრივ კორპუსებთან და საჯარო სკოლასთან ახლოს მოსახლეობა საფეხმავლო ხიდებზე მოაჯირების გაკეთებას ითხოვს. მდინარე ოღასკურას კალაპოტის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს, ჯებირების მოწყობასა და ადგილობრივების მოთხოვნებზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ქუთაისში მდინარე ოღასკურას კალაპოტის რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს. მოსახლეობა მდინარის კალაპოტის და ჯებირების მოწყობის პარალელურად უსაფრთხოების ზომების დაცვას ითხოვს. ბუხაიძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი კორპუსების მცხოვრებთა ნაწილი მდინარის სანაპიროსა და საფეხმავლო მცირე ზომის ხიდზე მოაჯირების გაკეთებას ითხოვს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მდინარე ესაზღვრება კორპუსთან მდებარე სათამაშო მოედანს და ეზოს, სადაც ბავშვები ხშირად თამაშობენ. მდინარის ჭალის დაფერდებული ადგილები კი მათ საშიშროებას უქმნის. ბავშვები ნომერ 35 საჯარო სკოლამდე მისასვლელად კი იყენებენ საფეხმავლო ბეტონის ხიდს, რომელსაც ხიდი პირობითად ქვია. მდინარეზე გადებული ბეტონის მოზრდილ ფილას მოაჯირები არ აქვს და როგორც მოსახლეობა ამბობს, მასზე გავლა უამინდობისას განსაკუთრებით საშიშია.
მოაჯირი არა აქვს ხიც როგორც ხედავთ საშიშროება იყო ზამთარში რომ აი ყინვის და თოვლის შედეგად რომ ბავშვებს ანუ ჩავარდნილიყვნენ როცა ძლიერი წვიმები არის იმ შემთხვევაში მდინარის დონე საკმაოდ იმატებს და თითქმის ივსება ეს კალაპოტი დიდი საშიშროებაა რომ რაიმე ვთქვათ ბავშვებს შეემთხვათ ამიტომ თხოვთ შესაბამის ორგანოს ვინც დაიწყო რეაბილიტაცია რომ მოაჯირები გაუკეთოს ხიც
გაგვიხარდა რეაბილიტაცია რომ მოხდა რომ გასუფთავდება გალამაზდება და ჩვენთვისაც კარგი იქნებოდა მაგრამ უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდით დაბალია ბავშვები თამაშობენ ერთი ორჯერ კიდე ჩასრიალდენში არის საშიშროება რომ რამე მოიწიონ ბავშვებს ახლა სულ ყოველ წუთში ვერ აქცევ ყურადღებას და რამე ამიტომ აი ხიდიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია გადმოდიან ბავშვები ხელს ჯიკაობენ ერთმანეთს და შეიძლება თავისუფლად ჩავარდნენ შიდ
როგორც მუხაიძის ქუჩაზე მცხოვრებნი ამბობენ, მდინარის კალაპოტი და მასზე გადებული ხიდი საფრთხის შემცველი მას შემდეგ გახდა, რაც მდინარის კალაპოტის რეკონსტრუქციისთვის მასზე გადადგმული ავტოფარეხები აიღეს და ტერიტორია გასუფთავდა გადაღობილი სხვადასხვა კონსტრუქციისგან.
ყველაზე მეტი დაზარალებული გამოვიდა აი ეს ბინა. აქ იყო გარაჟები ჩამწკრივებული და ოღასყურა არ ჩანდა, საერთოდ იყო დახურული. და არც იმის შიში ჰქონდა, რომ ბავშვები ჩავარდებოდნენ ამ ოღასყურაში.
აი ეს დაცული იყო მანამ სანამ ფარეხები იდგა. როცა ავიღეთ უკვე ღია არის ნაპირი. აქეთ არის დიაგნოსტიკური ცენტრი 34 საშუალო სკოლა და საკმაოდ ბევრი ადამიანი სარგებლობს ამ პატარა ხიდით.
ბუხაიძის ქუჩაზე მცხოვრებთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მირზა ხიდაშელი განმარტავს, რომ მდინარე ოღასყურას კალაპოტის რეკონსტრუქციის პროექტით, რომლის განხორციელება გასული წლის ივნისში დაიწყო, გათვალისწინებულია მდინარის სანაპიროზე მოაჯირების მოწყობა იმ ადგილებში, სადაც მდინარე მჭიდროდ დასახლებულ ქუჩებზე მიედინება.
მონაკვეთებზე სადაც ბავშვებს უწევს გადაადგილება და სკოლაში მისვლა ან მოსახლეობით არის მჭიდრო დასახლებული კალაპოტის ირგვლივ მოხდება შესაბამისი მოაჯირების მოწყობა რათა უსაფრთხოების ნორმები იქნეს უზრუნველყოფილი. არსებული მცირე საფეხმავლო ხიდის ნაცვლად ახალი ხიდის მოწყობა დასრულებულია, უბრალოდ დარჩენილია მოაჯირების ნაწილი და უახლოეს მომავალში ისიც მოეწყობა და ძველი ხიდის დემონტაჟი მერე განხორციელდება. ივნისის თვეში სამუშაოები სრულად უნდა დასრულდეს, მომდევნო თვის დასაწყისამდე დაიწყება მოაჯირების მოწყობა როგორც ხიდზე, ასევე იმ პერიმეტრზე, სადაც პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია.
მდინარე ოღასკურას კალაპოტის მოსაწყობად სამუშაოებს ახორციელებს კომპანია კონსტანტა და პროექტის მიხედვით რეკონსტრუქცია ორ ეტაპად მიმდინარეობს. მდინარის 5 კილომეტრიან მონაკვეთზე გაიწმინდა და გაფართოვდა კალაპოტი და მობეტონდა მდინარის ფსკერი. ბეტონით ამოიყვანეს ჯებირებიც. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელზეც მდინარის ახლოს მცხოვრები მოსახლეობა საუბრობს, საყოფაცხოვრებო ნარჩენით კალაპოტის დაბინძურებაა. ბუხაიძის ქუჩის მცხოვრებნი თანაქალაქელებს მოუწოდებენ არ არონ ნარჩენი მდინარეში, რათა საყოფაცხოვრებო თუ სამშენებლო ნაგავმა ისევ არ გამოიწიოს მდინარის დაგუბება და ძლიერი წვიმების პერიოდში არ დაითბოროს ახლომდებარე ტერიტორია.
ალბათ ხალხმაც უნდა ისწავლოს იმდენი ოღასკურაში ნაგავი არ უნდა ჩაყარონ, მე ეგ პერიოდიც მახსოვს, რომ სახლებიდან ყრიდნენ ხოლმე ოღასკურაში ნაგავს და რაც უფრო მოწესრიგებული იქნება და ჩვენი თვითშეგნებაც იქამდე ამაღლდება, რომ ნაგავი ქუჩაში არ უნდა დავყაროთ, უკეთესი იქნება.
თვითონ ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ, ჩვენ ხალხი სანაგვე ყუთები დგია ყველგან. აქ რო არ დააგდო, რა იქნება? მიიტანე, იქამდე იქ ჩააგდე და ყველა სუფსაც იქნება.
არჩენები ახლა ზევოდან თუ ჩაყრის, ალბათ რამეს და წამოყვება თუ არა, აქ დიდის ხალხი აღარ წამოს. რო ეს იჭმორებოდა და ცუდი მდგომარეობა იყო და
მდინარე ოღასკურა ქუთაისში რამდენიმე დასახლებაში მიედინება და ბოლო წლების განმავლობაში უხვინალეკისას მდინარის წყალმა რამდენჯერმე დაატბორა ახლომდებარე კორპუსების და სახლების სარდაფები და ეზოები, გზები, რამდენიმე სკოლის, ბაღის და საჯარო რეესტრის პირველი სართულები. მოსახლეობის მოთხოვნის შემდეგ მერიამ მდინარის კალაპოტის მოწყობის გადაწყვეტილება მიიღო, რისთვისაც 580,000 ლარი იხარჯება.
ქუთაისში მდინარე ოღასკურაზე მოსახლეობა უსაფრთხოების ზომების დაცვას ითხოვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 18:19. წითელას შემთხვევებმა შიდა ქართლში ბოლო ხანს იკლო, თუმცა ვაქცინაციის საკითხი მაინც არ კარგავს აქტუალობას. არაგეგმიური ვაქცინაციით შიდა ქართლში აცრილია 5525 მოქალაქე. უფრო ვრცლად თემაზე ისაუბრებს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ბოლო ორი თვის განმავლობაში შიდა ქართლში წითელას ინფექციის 105 შემთხვევა დაფიქსირდა. სპეციალისტების აზრით, ეპიდემიისგან თავის დაღწევა მხოლოდ ვაქცინაციით არის შესაძლებელი. ბოლო დროს კლინიკებში ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ შესაბამისი რეკომენდაციები გორის, ქარელის, ხაშურის და კასპის ჯანდაცვის ცენტრების წარმომადგენლებს უკვე მისცა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკა ქორჩაშვილი ამბობს, რომ მარტის თვეში კლინიკებში პაციენტების მიმართვიანობა წინა თვეებთან შედარებით იკლო, მაგრამ ახალი შემთხვევები მაინც ფიქსირდება. მისი თქმით, რეგიონში 5000-ზე მეტმა ადამიანმა უკვე ჩაიტარა ვაქცინაცია.
ჩვენს რეგიონში შედარებით სხვა რეგიონებთან შედარებით დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა, რაოდენობა წითელასი 100-ია, თუმცა ეს არ გვაძლევს მშვიდად ყოფნის საშუალებას, რადგან მოგეხსენება წითელა ძალიან გადამდები და კონტაგიოზური დაავადებაა და დღესდღეობით არაგეგმიური აცრით ვაქცინაციით საქართველოში შიდა ქართში აცრილი ყავს 5531 მოქალაქე.
ქართლელ მედიკოსებთან შეხვედრისას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ აღნიშნა, რომ ქვეყანაში წითელას ეპიდაფეთქებაა და 2500 ახალი შემთხვევაა გამოვლენილი. მისი თქმით, ადგილობრივმა ჯანდაცვის ცენტრებმა პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად მუშაობა უნდა გააქტიურონ. გამყრელიძის აზრით, ეპიდაფეთქების შეჩერება მხოლოდ მასიურ ვაქცინაციას შეუძლია. მისი ინფორმაციით, ყველაზე ხშირად 20-დან 50 წლამდე ასაკის ადამიანები ავადდებიან. ამიტომ გამყრელიძე მათ ვაქცინაციისკენ მოუწოდებს.
თუ ორჯერ არ არის მოგეხსენება წითელაზე ბავშვი იცრება 1 და 5 წლის ასაკში და ერთის თუ არის გამოტოვებული აუცილებლად მიიყვანო და აიცრან და ასევე განსაკუთრებით 20-დან 40 წლის მოსახლეობას მიმართავ. მიმართავ იმიტომ, რომ ყველაზე მეტი 50% ინფექციისა კონცენტრირებულია ამ ასაკში. თუ არ ახსოვთ აცრილი არიან თუ არა, თუ არ ახსოვთ გადატანილი აქვს თუ არა წითელა, აუცილებლად მივიდან პოლიკლინიკაში და ერთი აცრა გაიგეთო.
ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები მოსახლეობას იმ კლინიკურ ნიშნებსაც აცნობენ, რითაც წითელას ინფექცია იწყება. სურდო ხველება, ყელის ტკივილი, ტემპერატურის მომატება, თვალების წვა და ტკივილი. ეს სიმპტომები 3-4 დღე გრძელდება და შემდეგ კანზე გამონაყარი ჩნდება. მედიცინის წარმომადგენელთა თქმით, დაავადება ერთნაირი ნიშნებით ხასიათდება ბავშვებშიც და მოზრდილებშიც. გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარიამ გიუნაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 50-ზე მეტი ახალი შემთხვევაა წელს უკვე დაფიქსირებული, რაც მისი თქმით ეპიდაფეთქებაა.
წელს ეპიდაფეთქებები გვაქვს, უკვე დაახლოებით 53-მდე შემთხვევა არის დღეს მდგომარეობით წელს ახალი შემთხვევა წითელასი. ძირითადად არის 4 წლამდე ასაკის ბავშვები და 30 წლის ზემოთ მოქალაქეები.
შიდა ქართლის სხვა რეგიონებთან შედარებით წითელას ეპიდაფეთქების თვალსაზრისით უფრო სტაბილურია. თუმცა ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს ეს დამშვიდების საფუძველს არ აძლევს და მოსახლეობას ვაქცინაციისკენ მოუწოდებენ.
შიდა ქართლში ამ დროისათვის წითელას 100-მდე შემთხვევა აღრიცხული, მედიკოსები მოსახლეობას კვლავ ურჩევენ აცრას. სიუჟეტი თემაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წლიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის მოთხოვნით ოპოზიციური პარტიები ხელმოწერებს ამჯერად კახეთში აგროვებენ. კამპანიას 24 ოპოზიციური პარტია მართავს. მილიონი ხელმოწერის კამპანიის ფარგლებში ოპოზიციური გაერთიანების ლიდერები საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და მოქალაქეებსაც შეხვდნენ. რა იციან კახეთში პროპორციულ და მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემებზე? თემაზე ახლა გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
2020 წლის არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული საარჩევნო სისტემით. ამ მოთხოვნით გაერთიანებულმა ოპოზიციამ ხელმოწერების შეგროვება ამჯერად კახეთში დაიწყო. გაერთიანებაში შემავალი ოპოზიციური პარტიების ლიდერები თელავში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, აქტიურ მოქალაქეებს და პარტიის მხარდამჭერებს შეხვდნენ და მათ პროპორციული საარჩევნო სისტემის მნიშვნელობაზე ესაუბრნენ. პარტია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძე ამბობს, რომ პარტიები გაერთიანდნენ საერთო იდეით, რათა საარჩევნო სისტემა რაც შეიძლება უფრო დემოკრატიული გახდეს.
თელაველებ მოგვიყვეს იმაზე, როგორ უარესდება დღითი დღე საქართველოს მოქალაქის საცხოვრებელი პირობები. აუცილებლად შესაძლებელია ეს ყველაფერი, მით უმეტეს ეს თუ გავიხსენებთ იმას, რომ კახეთი არის საქართველოს ხერხემალი. ვისაუბრეთ უპირველეს ყოვლისა იმაზე, როგორ უნდა გავშალოთ ხელმოწერების შეგროვების კამპანია იმისათვის, რომ საქართველოს საარჩევნო სისტემა უმოკლეს ვადებში გადავიყვანოთ პროპორციულ სისტემას. რა რაც ყველაზე უფრო სასიამოვნო და გასახარელი არის, ის რომ საქართველოს მოქალაქეს ამ საკითხის მნიშვნელობა ესმის ყოველგვარი აგიტაცია და პროპაგანდის გარეშე.
ოპოზიციის შემადგენლობაშია რესპუბლიკური პარტია. ამ პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბერძენიშვილის თქმით, შერეული სისტემა, რომელიც ახლა არის, მართველ ძალას უპირატესობას ანიჭებს. მას მიაჩნია, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა, როგორც ოპოზიციისთვის, ასევე მართველი პარტიისთვის, მნიშვნელოვანია, რადგან მისივე სიტყვებით, ის ხელს შეუწყობს ქვეყნის წინსვლას და კოალიციური მართველობის ჩამოყალიბებას.
არსებული შერეული სისტემა და მაჟორიტარული ნაწილი ამ სისტემაში, ეს არის შელეწვა დალეწვისკენ გზა, ეს არის რომ ერთი იგებს და მიაქვს ყველაფერი და წაგებულს არ რჩება არაფერი და ეს არის ძალიან კონფრონტაციული სცენარი, ამიტომ გაცილებით უკეთესია არა მარტო ოპოზიციისთვის, არამედ ხელისუფლებისთვისაც, რომ პროპორციული სისტემი წაგების შემთხვევაშიც ისინი რჩებიან პოლიტიკაში.
ამჟამად საქართველოში არჩევნები შერეული, მაჟორიტარულ პროპორციული სისტემით ტარდება. 150 წევრიან პარლამენტში 75 დეპუტატი მაჟორიტარული წესით არის არჩეული, ამდენივე პროპორციულით. მართველ პარტიაში ამბობენ, რომ ქვეყანა სრულად პროპორციულ არჩევნებზე 2024 წელს გადავა, თუმცა ოპოზიცია ამბობს, რომ ასეთი სისტემა მომდევნო არჩევნებზე 2020 წლიდანვე უნდა დაინერგოს. გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი გიორგი ბოტკოველი მიიჩნევს, რომ მაჟორიტარულ სისტემას ქვეყნისთვის არანაირი სიკეთე არ მოუტანია.
აგერ მაგალითად თელავი არის ტიპიური მაგალითი იმისა, თელავს ყავს მაჟორიტარი ირაკლი სესიაშვილი და თვითონ თელაველებმა გადაწყვიტონ, რამდენად სასარგებლოა სესიაშვილი მაგალითად იყოს თელავის მაჟორიტარი და ყავს ასევე მეორე ნაწილს მაჟორიტარი გელა სამხარაული და ესეც მოსახლეობამ გადაწყვიტოს და გადაწყვიტა, თუმცა ბოლო არჩევნებზე კარგად გამოჩნდა, რისი გამკეთებელია ან ერთი ან მეორე. დარწმუნებული ვარო, ის რომ მილიონ ხელმოწერამდე შეგროვდება და ის რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები კიდევ ერთხელ დაინახავენ ქვეყანაში, რომ ზუსტად ეს არის ადგილობრივი მოსახლეობის მთავარი მოთხოვნა, ხარდაჭერაც იქნება და ხელისუფლებას არ დარჩება სხვა უფლება, რომ შეცვალოს აღნიშნული სისტემა.
ჩვენს მიერ თელავში გამოკითხული ადამიანების ნაწილი ამბობს, რომ საერთოდ არ იციან, რა არის პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, ხოლო ის, ვინც იცის, ამბობს, რომ ოპოზიციის მოთხოვნას მხარს უჭერს.
Unda chatardes proporcionul sistemi darchevnebi.
Ubrod politikastan chota shortsva ra.
Ekhla otsneba ro mougebs da rotsa unda mashin chatarebe, ratkomunda magot da ro tavroba egeni arian da magati qvelaferi magati gadis jerjerobit da. Mere vakhot ra ikneb.
Tsini araferi aris tsuleba igive khim chveulebro qvelaferi igive khteba. Araferi ara da mishnoloba ra ak archevas animas da animas azri agara.
Unda iqos mraval partiuloba ro kargat iqos mes kveqnis sakme da khalkhis sak. Es ar tvara. Ertia ადამიან თავის უკვე ყოველთვის არ ეკინოს დათვის.
უფრო მთლიან პარტიას ვირჩევ.
არ გაინტერესებს რა ამაზე.
ოპოზიციური პარტიები მიმდინარე წლის 15 ივნისამდე მილიონი ხელმოწერის შეგროვებას აპირებენ, რომლითაც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანას მოითხოვენ. ხელმოწერების შეგროვება მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს.
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მხოლოდ პროპორციული სისტემით გამართვის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება კახეთში მიმდინარეობს. სიუჟეტი თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დღეს 26 მარტს დააკმაყოფილა 2006 წელს რუსეთიდან დეპორტირებული საქართველოს მოქალაქეების ინდივიდუალური სარჩელები. სასამართლომ დაადგინა, რომ 19 მომჩივნიდან თითქმის ყველას მიმართ დაირღვა ევროპული კონვენციის მუხლები. რუსეთმა კომპენსაციის სახით ამ მოქალაქეებს 2000-დან 15000 ევრომდე უნდა გადაუხადოს. რუსეთი საქართველოს ომის დროს დაღუპული საქართველოს 7 მშვიდობიანი მოქალაქის ნეშტი ოჯახებს გადაეცათ. საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის აზრით, ჯენევის მოლაპარაკებების ფორმატი უფრო მაღალი დონის დიალოგით უნდა შეიცვალოს. მისი შეფასებით არსებული ფორმატი ტექნიკური საკითხებითაა დაკავებული, ათ საკმარისი არ არის კონფლიქტის გადასაჭრელად. საქართველოს პრეზიდენტის შეწყალება არის საქართველოს პრეზიდენტის დისკრეცია და ნებისმიერ შემთხვევაში შეწყალებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი. ამის თაობაზე კი პრეს კონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტის პრესპიკერმა ხატია მოისწრაფის შულმა. სკოლებში სქესობრივი აღზრდის გაკვეთილები დასაშვები იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მშობლის თანხმობით, განაცხადა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძემ ბავშვის უფლებათა კოდექსზე საუბრისას. ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლაში ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად გაცემული რეკომენდაციები ორიენტირებული იყო დირექტორის ია კერზაიას დასჯაზე, ასეთია არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ანგარიშის დასკვნა, რომელიც მან დღეს 26 მარტს წარადგინა და ბოლოს ჯეკ შეფერდი თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე ამბობს, რომ თანახმაა დიდ ბრიტანეთში ექსტრადირებაზე. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი ტატო ჯინჯიხაძე იყო. მომავალ შეხვედრამდე.